Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz Xudovandga minnatdormiz. Chunki faqatgina uning xohish va irodasi bo'lsagina bizda shunday imkoniyat mavjud bo'ladi. Mikrofon oldida men G'olibbek. Xudovand o'z o'g'li Iso Masihni yer yuziga yuborganida u odamlar orasida yashab, osmon shohligi haqida barchaga gapirilishini xohlagan edi. Rabbimiz Iso Masih biz yashayotgan gunohkor dunyoga keldi. Bizning ota-bobolarimiz bilan birga yashadi. Shu bilan birga Xudovand amr etgan barcha buyruqlarini imkon qadar ado etdi. Azizlar, xuddi shu kabi otamiz Xudovand bizga ham bir muhim vazifani amr etgan. Ya'ni butun dunyodagi insonlarga xushxabarni yetkazish amri. Xushxabar aytishni xuddi dehqonni dalaga urug' sepishiga o'xshatsak bo'ladi. Urug' sepuvchining asosiy vazifasi o'z vaqtida yerga urug' sepishdir. Qolganini esa boshqalar davom ettiradi. Masalan, yomg'ir yog'adi, quyosh porlaydi. Urug' esa o'ziga kerakli oziqalarni yerdan oladi. Shunday qilib ekilgan urug' ko'karib o'simlikka aylanadi. Xuddi shu kabi kimdir qaysidir joyda xushxabar aytsa, Xudovandning o'zi qolgani to'g'risida g'amxo'rlik qila oladi. Vaqti soati kelganida hosilini ko'rishingiz mumkin. Agar biz bilan qandaydir xursandchilik sodir bo'lsa, darrov kimgadir aytishni xohlaymiz, toki boshqalar ham bizning xursandchiligimizga sherik bo'lsin. Demak, biz qachonlardir Rabbimiz Iso Masihga ishonganimizda hayotimizdagi eng quvonchli voqea bo'lgan. Aynan shu haqida boshqa insonlarga, yaqinlarimizga gapirib berishimiz mumkin. To'g'ri, ba'zi insonlar buni tushunmasligi mumkin. Kimdir hatto haqoratlab sizni jazolashga ham urinishi mumkin. Lekin ishoning, azizlar, vaqti kelib, Xudovand o'z ishini amalga oshiradi. Xudovandning so'zlari bekorga samoga qaytib bormaydi. Kimki Xudovandning so'zlarini eshitgan bo'lsa, albatta Xudovand vaqti kelib uning yuragida ishlaydi. Kimdir aytishi mumkin, men nima gapirishni bilmayman deb. Rabbimiz Iso Masih aytganidek, nima aytishingiz kerakligi o'sha onda sizlarga o'qitiriladi. Har bir Masihga ishonadigan inson o'z xohishlariga ko'ra emas, balki Xudovandning irodasi bo'yicha yashamog'i kerak. Shunday qilganimizda doimo Xudovand hayotimizda qilgan o'zgarishlarni, mo'jizalarni boshqalarga gapirib berishga tayyor bo'lamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovand sizni qanday xizmat bo'yicha ishlatishni xohlasa, nolimay rozi bo'ling. Shunda Xudovandning marhamati doimo sizning ustingizda bo'ladi. Azizlar, shu bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, omon bo'linglar deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.